Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 8:15 январь жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Ош аймагындагы бир катар коомдук жана саясий уюмдар президент Бакиевке кайрылуу жолдошту.
Президентке кайрылуу жасап койгондон эле бир жыйынтык чыкпашын билебиз. Ошол эле учурда биз бийликтин жасаган саясатына өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн көзкарашыбызды билдирүү үчүн массалык түрдө демонстрацияга чыгуу укугуна таптаган жагы жер бүткөнбүз.
Шейшен бүгүнкү жер титирөөдөн жабыркаган Гаитиге жардам агыла баштады. Украинада 17 январь күнкү президенттик шайлоодо орус тилдүү калк жашаган аймактардын ролу чечүүчү болмокчу. Кечээ Жогорку Кеңеш акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Чет өлкөлөрдүн жарандары багып алган кыргызстандык жетим балдардын тагдырына кызыккандар барбы?
14'ünün dokümenti yok, kayaka gittiğini de belirtip olup olganda. Dokümenti kalan baldar asırı için emez, rapçası için gittik kanday sezilettim ama. Baldarın organların satılı atkanday.
Lelektin bir turgunu kuturmadan göz cümdü. Кезектеги берүүбүздү ушул жана башка темаларга кайрылып, басма сөз баяндамасын маданият жаңылыктарын сунуш кылмакчыбыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Азыр болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары. Байланышта Бишкектен Эленора Бейшенбек кызы. Эленора, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсызбы? Алайда каршылык акциялары күчөтүлөт. Кече Сопо коргондо чогулуп жол тоскон элди милиция кызматкерлери күч менен таркатып, тигилген төрт боз үйдү чечип кетишкен. Алайлыктар бүгүн кечегиден да көп топтолуп келишерин билдирип жатышат. Жөө жүрүшкө чыгуу демилгеси да көтөрүлүүдө. Бул тууралуу азыр алайда жүргөн кабарчыбыз Жанарбек Акаев маалымдады.
Бул жерде Исаковдун тарапкерлеринин айтымында милициялар топтоп болуп айыл айылдарга чейин кыдырып элди чыгарбоого болгон аракетин жумшашкан. Бирок муну райондук милициянын жетекчилиги четке кагууда. Кечинде ушул Исаковдун тарапкерлери дагы бир сыйра чогулушуп өз ара жыйын курушту. Бүгүн акцияны күчөтүлгөн тартипте улантабыз деп атышат.
Эсиңизге сала кетейин, 11 январда Бишкек гарнизондук соту мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыраткан. Исаковду актап бостондукка чыгарууну талап кылып, Бишкекте да мөөнөтсүз ачкачылык акциясы уланууда. Коомдук парламент Кыргызстандагы соңку саясий окуяларга баа берет. Аталган парламент бүгүн жыйынга чогулуп, 2009-жылы өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулашат, өлкөдөгү азыркы саясий абалга жана адам укуктарына баа беришмекчи. Талкууга коомдук жана саясий ишмерлер, жарандык коом, эл аралык уюмдардын жана тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү чакырылган. Коомдук парламент 2007-жылы парламенттик шайлоодо Жогорку Кеңештен сыртта калган негизги оппозициялык күчтөр негиздеген. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү кыргызстандык атайын кызматтардын операциясы болушу мүмкүн. Бул тууралуу Казакстандагы Время гезити жазып чыкты. Макалада журналисттин өлүмү азыр толугу менен ачылганы, бирок иштин аягына чыгаруу үчүн казакстандык тартип коргоо органдарынын колу кыска болуп жатканы айтылат. Электөрдүн жүрүшүндө Кыргызстандын атайын кызматтарынын бир катар офицерлерине тиешелүү номерлер аныкталганы баса белгиленген. Кыргызстандын коопсуздук кызматы журналист Павлюктун өлүмүнө чалгындоо кызматынын өкүлдөрүнүн тиешеси бар деген маалыматты четке кагууда. 16 декабрда кыргызстандык журналист Павлюкту Алматыда көп кабаттуу үйлөрүн биринде 6-кабаттан кол утун таңып ыргытып жиберишкен. Журналист 22 декабрда эсинен келе албай жатып ооруканада кайтыш болгон. Оппозиция өкүлдөрү журналист өз кесибине байланыштуу киши колду болгонун, анткени анын оппозициялык маанай ири интернет сайт ачуу пландары бар экенин айтып чыгышты. Бүгүн президент Курманбек Бакиев иш сапар менен Чүй облусуна барат. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, мамлекет башчы Чүй облустук администрациясынын жыйынына катышмакчы. Аймактагы бир катар ишканалардын ачылыш аземинде сөз сүйлөйт. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Мен сөздү Прагага узатам.
Ала тоо кабарларын Эленора Бейшенбек кызы сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Кошмо Штаттары катуу зилзаладан жапа чеккен Гаитиге 100 миллион доллар жардам берет. Бул тууралуу президент Барак Обама билдирди. Андан тышкары куткаруу жана гуманитардык иштерге жардам берүү үчүн Гаитиге америкалык аскерлер жөнөтүлмөкчү. Эл аралык валюта кору да жардам катары 100 миллион доллар ажыратты. Айрым тактала элек маалыматтарга караганда, шейшемби күнкү жер титирөө 45-50 миң кишинин өмүрүн алып кетиши ыктымал. Силкинүүнүн күчү 7 балга жеткенин эсиңиздерге сала кетели. Ал аралыкта Франциянын президенти Никола Саркози Гаитидеги кайра куруу иштерин талкуулоо үчүн эл аралык жыйын өткөрүүнү сунуш кылды. Ооганстандын Урузган вилаятында жан кечти бомба жардырып бери дегенде 20 карапайым адамдын өмүрүн кыйды. Чөлкөм губернатору Жумагүл Химат кол салуудан ондогон киши жарадар болгонун маалымдады. Президент Хамид Карзай теракты айыптаган билдирүү жасап, куралсыз бейгүнөө адамдарды бутага алуу исламга сыйбай турган жорук деди. Ирактын шайлоо комиссиясы 500 саясатчы жана партияны парламенттик шайлоодон четтетти. Көз карандысыз жогорку комиссиянын жооптуу өкүлү Хамдия Хусейнинин ростоосунда талап керлер юстиция жана интеграция комитетинин жобосуна ылайык жарыштан чыгарылган. Алардын Саддам Хусейндин Баас партиясына тиешеси барбы же жокпу такталган жок, бирок Ирактын мыйзамдары Саддамга лоялдуу адамдардын шайлоого катышуусуна тыюу салат. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Жак Рок Ванкувердеги кышкы олимпиадада допинг колдонууга бөгөт коюу үчүн катуу чаралар көрүлөт деп ишендирди. Оюндар эмки айда башталууда. Роктун айтымында комитет спортчуларды мелдештен тышкаркы текшерүүдөн да өткөрүп, ошол эле маалда жаңы стратегияны колдонмокчу. Андан тышкары допингке каршы күрөштө Канаданын өкмөтү да жардам бериши ыктымал. 4 жыл илгери Турин оюндары маалында жергиликтүү полиция олимпиада кыштагында рейд өткөрүп, Австриянын командасы тыюу салынган заттарды тапкан. Голландия Иракка 4000 илгери жасалган чопо тактайчаны кайтарып берди. Тактайчада байыркы ассириялыктар менен парсылар колдонгон жазуулар жазылган. Ал интернеттеги аукциондо сатыкка коюлуп, бирок ээси Ирактын тарыхый буюмтайымдары менен соода кылуу мыйзамсыз иш экенин кабардар болгондон кийин тактайчаны кайтарып берген. Голландия Иракка жалпы жонунан 70 чакты археологиялык экспонатты өткөрүп берди. 2003 жылы Саддам Хусейндин режими кулатылгандан кийин Ирактын улуттук музейи талоонго учурап, азыркыга чейин 7000 буюм тайым табыла элек. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышын саат 8:30 уга аласыздар. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 15 январда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже жылуу, Тоолун нарында 8-13 дараже суук, Чүй өрөөндө 0-5 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 1-6 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаап, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жыл согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ободо таңкы Азаттык. Ош аймагындагы бир катар коомдук жана саясий уюмдар президент Бакиевге кайрылуу жолдошту. Анда Бириккен Элдер кыймылдын мүчөсү, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду бошотууну суранып, оппозиция лидерлерин куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Ошондой эле мамлекетти кризиске кептеген Аскар Акаевди Кыргызстанга алып келип, жоопкерчиликке тартууга чакырышкан. Ал эми бийлик өкүлдөрү кайрылууну кезектеги ультиматум катары сыпатташууда. Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев билдирет.
Оштогу бир катар коомдук жана саясий уюмдар Исмаил Исаковду коргоо боюнча аймактык комитеттин айланасына баш кошуп, президент Курманбек Бакиевге кайрылуу жолдошту. Бул туурасында Жаңы Кыргызстан партиясынын Оштогу штабынын башчысы Манас Эргешев Азаттыкка кабарлады.
Жаманбы, жакшыбы, биз мыйзамды сыйлашыбыз керек.
Коомдук жана саясий уюмдардын өкүлдөрү президентке жолдогон кайрылууда баш мыйзамдын кепили катар Бакиевден генералды боштондукка чыгарууга токтоосуз көмөктөшүүнү суранышкан. Эгерде өтүнүч аткарылбаса, кайрадан 2005 жылдагыдай бийликти алмаштырууга бел байлашаарын эскертишкен. Бир эле мезгилде Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковду коргоо боюнча Ош облустук комитетин жетектеген Манас Эргешевдин айтымында Түштүк Баш калаасында жана райондорунда алардын талабын кубаттап, азырынча 4000 жаранда атайын баракчага кол коюшту. Мындай аракет дагы улантылмакчы. Өлкө башчысына кайрылуу жолдогондордун бири Оштогу коомдук кыймылдын лидери Абдыкайым Кангелдиевдин пикиринче,
президентке кайрылуу жасап койгондон эле бир жылдык чыкпашын билебиз. Ошол эле учурда биз бийликтин жасаган саясатына өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн көз карашыбызды билдирүү үчүн массалык түрдө демонстрацияга чыгуу укугуна таптаган жага жетип өткөнбүз.
Ошондуктан Абдыкайым Кангелдиев жергиликтүү бийликтерге мөөнөсүз нааразычылык акцияларын өткөрүү үчүн уруксат сурап кайрылышкандыгын учурда анын жообун күтүп жатышкандыгын маалымдады. Бирок Ата мекен партиясынын Ошо облустук төрагасынын орун басары Төлөгөн Келдибаев мындай демилгеге каршы экендигин билдирди.
Майлы Сакытов Бакиевдин жеке буйрутмасы менен бул киши камалып отурат. Буга далил катары Турсунбек акын акыйкатчы президент менен жолугушканда оппозициялык маанайдагы лидерлерди куугунтуктоону токтотууну суранганда ал киши Бакиев айткан оппозиция менин ишмердигиме жеке абийириме шектелип туруп атат, мен ошол үчүн токтотпойм деп. Бул деген Бакиевдин жеке өзүнүн көзөмөлүндө болуп аткан саясий заказ деп ойлойт.
Ал эми Асаба партиясынын Ош шаардык координатору Жамила Кадырова
эл үчүн иштеген адамдардын баары кетиди, жалаң жеген ичкендер бийикте отурушат.
Кепке кошулган коомдук ишмер Марипат Усманалиеванын баамында азыркы жана кийинки бийликтегилерге сабак иретинде Кыргызстанды кризиске кептеген биринчи президент Аскар Акаевди жоопкерчиликке тартмайынча өлкө өйдөлөшү кыйын.
Биздин президент кыйын болсо 15 жыл Кыргызстанды сызгап отургузуп алтын байлыктарын баардыгын чогултуп качып кеткен Акаев тап келип соттосун, анан кийин калгандарга асылсын.
Ошентсе да бийлик өкүлдөрү Исмаил Исаковду коргоо комитетинин курамына кирген уюмдардын президентке кайрылуусун кезектеги ультиматум катары баалашууда. Мисалы, Ош облустук адилет башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Рахман Таштановдун оюнча
мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө эч кандай фонд жана фонддук уюм болобу иш аракет жүргүзүүгө мыйзам чегинде тыюу салынат. Алардын ар бир аракети мыйзамсыз деп эсептейм.
Айтмакчы, жергиликтүү талдоочулар белгилешинче оппозиция лидерлерин коомтуктоо жана алардын талам талашкандарга карата жасалып жаткан зордук зомбулук өлкөдө бейстабилдүүлүктү жаратып мамлекеттин өнүгүүсүн кыйла жыл артка тартары шексиз. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Аба толкунунда таңкы Азаттык кезек түз эфирдеги маекке келди. Сөз кайрадан Эленора Бешенбек кызында. Эленора,
рахмат. Биз жогорудагы сөз болгон макаладагы теманы улантабыз го кичине. Мынакей, бүгүн биз менен байланышта Ата мекен партиясынын төрагы орун басары Ташполот Балтабаев турат. Ташполот мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Мынакей, бүгүн Бишкекте коомдук парламент жыйынга чогулган атат. Анан өткөндө эле электр энергиясынын кымбатташына байланыштуу да жыйын курган эле, анда ушул бир катар билдирүүлөр кабыл алынып бийликке жөнөтүлгөн. Бирок ал билдирүү боюнча бийликтен дагы эле жооп келе элек. Анан ошо бүгүнкү жыйында дагы мындай кабыл алынган билдирүүлөр боюнча мындай кандай реакция болушу мүмкүн, бийликте деги эле болобу, мындай жетеби үнүңөр?
Эми бүгүнкү жыйында Кыргызстандагы саясий, экономикалык жана социалдык маселелер боюнча айрыкча акыркы Бакиевдин жүргүзүп аткан элге каршы конкреттүү саясатынын фактылары боюнча талкуу жүрүп, буга ар түрдүү эларалык уюмдар катышып жана Кыргызстандын саясий элитасы катышып дегендей дагы бир жолу ушуну анализ жүргүзүлөт жана тийиштүү резолюция кабыл алынып, сунуштар кабыл алынат. Бирок менин жеке пикиримде бул эчтеке бербей калды окшойт. Себеби бүгүнкү башкаруу, Бакиев башында турган бул диктатуралык башкаруунун деңгээлине жакындап калды. Мен жалпак тил менен айтып коеюн, ушу башкарууда бир төрт тепкичти басып өтөт экен. Биринчи тепкичинде ар түрдүү кандай башкаруу жетекчи келгенде бул уятынын негизинде, кой эл билсе уят дегендей принцип менен башкарат экен. Экинчисинде экинчи стадияга өткөндө уяты жоголуп, бирок коркуу сезими менен, кой эл эмне кылат, эл мага бирдеке көтөрүлүп кетеби деп коркот экен. Үчүнчүсүндө уже элди коркутуу стадиясына өтөт экен. Мына бүгүн мен ойлоп атам, диктатурага кетүүнүн үчүнчү стадиясына бүгүнкү бийлик жетти. Эми бул элге кайрылуу болуп аткандан кийин айтат элем, мына бир эле стадия калды. Бул зомбулук, зулумдук стадиясына жетсе бүттү. Анан ошондон кийин элди баш көтөртпөй бүгүн оппозициянын лидерлерин чаап аткан болсо, эми эки зомбулук статиясына жетсе бүт карапайым элди жергиликтүү бийлик тебелеп тепсеп зомбулук орнолуп калат да. Мына ушун үчүн бүгүн эл ушуну түшүнүп кандайдыр бир активдүү позициясын көрсөтүш керек.
Ушуга чейин
оппозиция көрсөтүп келди, талкаланып келди. Мына акыркысы болуп күнөөсүз генералды 8 жылдыга отургузуп коюп атпайбы?
Ташполот мырза, мынакей Бишкекте ачкачылык акциясы өтүп атат. Алайда дагы уланып атат нааразылык акциялары. Бирок ушул акциялардын эле мындай натыйжа чыгарына күмөн санагандар көп да.
Мен ошону айтып атпаймынбы? Бул диктаторлук ыкма менен башкарып аткан кишти элден уяттан, уялгандан, корккондон уже өтүп кетти. Азыр коркутуу стадиясына жетти деп атпаймынбы? Эми бир эмки тепкич бул зомбулукка чыгат, бүттү. Ошону менен эл менен эч кимдин иши жок болот, мыйзам менен эч кимдин иши жок болот. Бул жерде бир гана амирдин гана көзүн карап калган стадияга жетет. Ошол зомбулук болот.
Ташполот мырза, кыскача айтып кетсеңиз, жана ал ачкачылык акциясына катышкандардын ден соолугун карап атпайсызбы? Алардын саламаттыгы кандай?
Эми ошонун бир үчөөнүн ден соолугу абдан эле начар. Мен аларга айтып атам, өзүңөрдүн өмүрүңөргө коркунуч келтирбей ушул ойлонуп көрбөйсүңөр десек, мейли дейт, ушул жерден биздин өлүгүбүз чыкты дагы ушуну Бакиевдин уятына коелу деп болбой атышат. Бирок мен врач катары аларга түшүндүрүп ушуну жеткиргенге аракет кылып атам.
Рахмат чоң.
Кеч эмести токтотуп койгула деп.
Рахмат. Биз менен байланышта Ата Мекен партиясынын төрагы орун басары Ташполот Балтабаев болду. Мен микрофонду Прагага узатам.
Эленора Бешенбек кызы түз эфирдеги маекти жүргүздү. Эленора, рахмат. Бишкекте саат 8:15 өттү. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, бүгүн 15 январь жума, сиздер таңкы уктурууларыбызды угуп жатасыздар. Алайда бүгүн экс министр Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантышат. Коомдук парламент Кыргызстандагы соңку саясий окуяларга баа берет. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү Кыргызстандык атайын кызматтардын операциясы болушу мүмкүн деп жазып чыкты Казакстандагы Время гезити. АКШ зилзалдан жапа чеккен Гаитиге 100 миллион доллар жардам берет. Угансанын Урузган вилаятинде жан кечинин жардыруусунан бери дегенде 20 карапайым адам өлдү. Россия кошуна Грузияда машыккан исламчыл согушкерлер Чечестан жана ага чектеш аймактарда кол салууларды ишке ашырып жатышат деп айыптады. Эми дүйнөдөгү айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Гаитиликтер шейшембидеги катуу зилзалдан кийин дүйнөдөн жардамды күтүп жатышат. Жер титирөөдөн 50 000 адам өлгөнү кабарланууда. Дүйнө боюнча Гаитиге жардам агыла баштады. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Гаитиде акыркы 200 жылдан бери жер мынчалык катуу силкелек болчу. Жер титирөөнүн күчү 7 балга жеткен. Наут болгондордун саны 10 000 деп саналар айтылды. Урандылар арасында калгандардын арасында тирүү адамдар болушу мүмкүн дешет. Гаитинин борбору Порто-Пренс дээрлик толугу менен эле кыйрап калган. Негизги аба майданында көзөмөл жүргүзүүчү мунара кыйраганына карабай, аэропорт учактарды кабыл алууда. Алгачкы жардам Кытай менен Франциядан келди. Бирок өлкө азыр дүйнөдөн мындан да көп жардамга муктаж. Кабарчылардын айтымында адамдарды куткаруу иши дурус уюштурулбаганы байкалууда. Борбор калаадагы тургундардын бири азыр аларга жардам аябай керек болотканын айтты. Канчылыгын адамдар өлүп атат, бизге эл аралык колдоо керек, жардам тезинен керек болуп атат, деди ал. Азыр электр энергиясы өчүп калган, ооруканалар иштебейт, эч нерсе жок. Тамак аш, телефон, суу, эч нерсебиз калбады. Канчылыгын адамдар өлүп атат. Шейшембидеги зилзаланын очогу өлкөнүн борбор калаасына жакын жерде болду. Эл аралык Кызыл Крест уюму өлгөндөрдүн саны 45 000-50 000 чейин болсо керек деп атат. Премьер-министр Жан Макс Белерев болсо 100 000 ашуун адам өлгөн болсо керек деген эле. Өлкөнүн парламенти, башка мамлекеттик ишканалардын имараттары, мектептер, ооруканалар баары жер менен жексен болду. Телефон байланышы үзүлдү, жолдор тосулуп калды. Гаитиде жалпысынан 9 000 000 калк бар. Кызыл Крест уюму алардын 3 000 000 тез жардамга муктаж экенин билдирди. Дүйнөдө өкмөттөр, ири уюмдар өздөрүнүн куткаруучуларынан тарта доктур, кийим кечек, тамак аш, дары дармек чатырларын издөөчү иттерге чейин жибере башташты. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун уюмдун атынан Гаитиге тезинен 10 000 000 доллар бөлө турганын айтты. Орусия врачтар менен дары дармектер жүктөлгөн учагын жөнөттү. АКШнын президенти Барак Обама кечээ теле билдирүүсүндө Гаитинин эли унутта калбайт деп, АКШ бул өлкөгө жардам иретинде 100 000 000 доллар бөлөрүн айтты. It's important that everybody in Haiti understand at this very moment. Азыр бүтүн дүйнө Гаитиге жардам бергенге аракет кылып атканын Гаитидеги ар бир адам түшүнүшү өзгөчө мааниге ээ. Адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн Америкадан көбүрөөк сандагы куткаруучулар, доктурлар, техника, тамак аш, суу баратат деп айтты Обама. Акшыдан 5,5 миңден ашуун аскер ал жакта урандылар арасында калгандарды куткарууга, коопсуздукту камсыз кылганга, тартипти коргонго жиберилип жатканын кошумчалады Обама. Эл аралык валюта коруда 100 миллион доллар жибере турган болду. Балдарды коргоо деп аталган эл аралык кайрымдуулук уюму жертирүүдөн 2 миллиондой жаш бала жабыртылган болушу мүмкүн деп билдирди. Улуттар уюмунун Гаитидеги стабилдештирүү миссиясынын 150 мүчөсүнүн дайыны жок. Уюм кеминде 22 кызматкери зилзалада мерт болгонун тастыктады. Төрөк Доров, Азаттык.
Ага толкунунда таңкы Азаттык. Украинанын келечегин 17 январда өтө турган президенттик шайлоодо орус тилдүү калк жашаган өлкөнүн чыгышы чечет деп айтылууда. Ал тараптагылар негизинен Москвага ыктаган Виктор Януковичти колдошот. Анын мекени саналган Донецк облусундагы абал кандай? Кепти Кубат Оторбаев улантат.
Бул Украинанын президенттигине талапкер Виктор Януковичтин туулуп өскөн Яникеева шаарынан алынган үн. 59 жаштагы саясатчынын өзү болсо, ушул жекшембиде өтө турган президенттик шайлоого катышып жатат. Ал үчүн анын бул жердеги жердештери сыймыктана турганын анын мурдагы коңшусу Алла Короткая минтип мактаныч кылып айтып калды.
Он очень любил своих учителей, родителей, это хорошая черта для него.
Ал өзүнүн мугалимдерин жана ата-энесин жакшы көрчү, бул анын мүнөзүндөгү артыкчылыктуу сапат. Ал чиркөөдө чокунуп турат, бул жакшы көрүнүш да, деди ал. Микрофон өчүрүлгөндөн кийин бул жердегилер Виктор Януковичтин балалык чагы шаарынын четиндеги кедей районунда өткөнүн, бул болсо анын калыптанышына таасирин тийгизип, күч колдонуп бирөөнүн буюмун тартып алганы жана мушташканы үчүн 2 ирет абакка жатып чыкканын да айтышты. Анан ал электрик болоттагы коммунисттик бюрократиянын тепкиси менен жүрүп отуруп губернаторлукка жеткен. 2006 жылы болсо ал Украинанын премьер-министри болду. Президенттик шайлоодо добуштарды бурмалагандан кийин эл көчөгө чыгып, акыры Украинада саргылт инкылап болгондугу белгилүү. Ошентсе да Виктор Януковичтин мурдагы кемчиликтери дале сакталып кала берди. Ал мисалы Австрия менен Австралияны дайыма алмаштырып айтып алат. Ал эми талапкер катары жазган арызында профессор деген сөздү орфографиялык ката менен жазган экен. Эми болсо, Яникеева шаарынын тургундары ушул жекшембидеги шайлоого чоң үмүт артып турушат. Эгер Янукович утуп калса, ал өзүнүн Боорет шаарын эстеп, анын жашоосун жакшыртат деген тилектер көп. Бул шаар темир үнөр жайынын бир бөлүгү болгону менен кризистен оңала албай турган чагы. Олеки Косач Яникеевадагы темир заводунда 48 жыл тынымсыз иштеп, былтыр пенсияга чыккан. Ал батышчыл президент Виктор Ющенко эч бир иш жасаган жок деп нааразы.
Так же как не дало 91 год ничего не дал.
1991 жыл Украинага эч нерсе берген жок. Мурда жумушчу айына 100 рубль алчу да, ага болсо 100 кило шекер сатып аларын даана билчү. Азыр болсо 1000 рубль алсаң дагы ага эч нерсе сатып ала албайсың.
Сейчас он эти 1000 получает. Но это всего-навсего.
Бул жердегилердин көбү касачка окшоп пенсияга, анан кокустан табылып калган акчага жашашат. Ал Януковичтин Орусия менен ысык мамиледе болобуз дегенин колдойт. Ал эми Ющенконун украин тилин өнүктүрөлү дегенин сынга алды. Януковичтин башка атаандаштарынын бири премьер-министр Юлия Тимошенко бул аймакта шайлоо кампаниясын өтө оорчулук менен жүргүздү. Касак окшогондор болсо шайлоонун жыйынтыгы кандай гана чечилбесин, өз балабыз Януковичке добуш берет деп отурушат. Януковичтин башкы демөөрчүсү болсо Украинанын эң бай адамы Ринат Ахметов. Анын бул жерде металл заводу бар. Эми болсо жекшембиде Тимошенко менен Янукович тең тайлашмакчы. Бул ирет болсо күрөш өтө катуу болот. Кубат Оторбаев, Прага.
Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Ырааттуу экономикалык өсүү жана бепил турмуш коомду орто катмарды жаратары тарыхтан маалым. Мурдагы советтик республикаларда акыркы 15-20 жылда жаңы соода классы пайда болду. Бул жаңыдан кубатына толуп бараткан Кытай менен Индияга да таандык көрүнүш. Жаңы бул жаңы тап ата журтунда стабилдүүлүктү камсыздаган авторитардык режимди жактайбы же демократиянын кеңейүүсүн колдойбу? Амирбек Азамуулу кеңири баяндайт.
Өнүгүп бараткан өлкөлөрдөгү орто тап кирешелеринин 1/3 өздөрү каалагандай чыгымдашат. Алар тапкан маянасын күнүмдүк тиричиликке эптеп жеткирген көпчүлүктөн ушунусу менен өзгөчөлөнөт. Бул жаңы классты Economist журналынын редактору Джон Паркер мындайча сыпаттайт.
They're more or less
Алар күнүнө 2 доллардан 10 долларга чейин табышат. Андай адамдардын саны 2,5 миллиард же капитализм түптөлүп бараткан өлкөлөрдүн калкынын теңинен көбүн түзөт. Алар батыштын стандарты боюнча орто тап боло албайт. Бирок аларды өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн орто катмары дээр элем. Болочокто Паркер айткан берегидей орто катмардын саны дагы өсөт дешет эксперттер. Жаңы тап демократиялык баалуулуктар үчүн умтулабы же салыштырмалуу туруктуу өсүүнү камсыздаган авторитардык бийликтерди колдойбу? Бул маанилүү суроо. Анткени батыш өлкөлөрүнүн ошондой эле кээ бир жаң өнүгүү жолуна түшкөн мамлекеттердин тарыхынан улуттук буржуазия демократия үчүн күрөштүн башында турганы маалым. Көпчүлүк байкоочулардын ырасташынча соңку мезгилде түрдүү инкылапты же согушту баштан кечирген постсоветтик Евразиянын жаңы байлары батыштын орто классы сыңары дөөлөтүн курмандыкка чалгандай алтруист эмес. Алар баарынан да финансылык коопсуздугун биринчи орунга коюшат. Россияда 90-жы жылдардын экинчи жарымында соопкерчилик уюмдары эсепсиз көп пайда болгон. Бирок Путин президент кезинде өкмөт өз букаралары үчүн кам көрөт. Бейөкмөт уюмдар батыш менен байланышкан деп шектелип, алар каттуу контролго алынган. Ошол эле мезгилде Россияда акыркы 8 жылда 800 миң бюрократ чиновник пайда болгон. Бул Мамдуманын төрагасы Грызловтун сөзүнчө совет заманындагыдан бир кыйла көп. Серепчилердин айтышынча, табигый байлыктарды жана маанилүү бийлик бутактарын бекем контролдогон авторитардык режимдер демократияга, эркин экономикага коркунуч туудурууда азыр. Же британиялык тарыхчы Тимоти Гартон Эштин сөзүнчө 1989 жылдан бери биринчи жолу демократиялык капитализм Россия же Кытайдагы авторитаризмдин үлгүлөрүнүн атаандаштыгына кез келди. Алар батыштын эли үчүн кызыксыз, бирок өнүгүү жолундагы көп өлкөлөрдүн эли үчүн кызыктуу болууда, дейт Тимоти Эш. Бирок сурамжылоолорго караганда өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жарандардын эркиндигин сыйлаган батыш өлкөлөрүндөгүдөй демократиялуу коомду каалагандар көп. Себеби орто таптын ыкласы менен курулган бул коом дүйнөнүн эң эркин жана өнүккөн бөлүгү эсептелет.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер таң казатыкты угуп жатасыздар. Эми болсо кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, байланышта Бишкектен Аманбек Делденбай. Аманбек, саламатсызбы? Эми сизди туура тааныштырым окшойт. Эмесе бүгүнкү гезиттерде кандай кызыктуу макалалар жарык көрүптүр? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат Айнур айым. Мына бүгүнкү жарык көргөн оппозициялык маанайдагы басылмаларда генерал Исмаил Исаковдун камалышына байланыштуу материалдарга кеңири орун берилди. Бул теманы буга чейинки берүүбүздө Алиби форум гезиттери чагылдырганын айткан элек, ал эми Назар гезитинин бүгүнкү чыгарылышында тоолуктар толкуйбу деген темада генерал Исаковдун сотто сүйлөгөн акыркы сөзү. Генералга эркиндик деген Алай районунун тургундарынын президент Курманбек Бакиевке кайрылуусу басылды. Кайрылууда генералдардын азаттыгын талап кылып, сиз деле азыркы бийликтин былыгы чегине жеткени, кыргыз эли айрыкча тоолук эл мындай басынтууга чыдап баш ийип отуруп калбастыгы айтылган. Ушул эле гезитте кыргыз улутун талкалашууда деген макалада чала кыргыз, кыргызчанын түк билбеген же улуту бөтөн адамдар кыргыз мамлекетинин чечүүчү кызматтарга келиши улуттук ан сезимдин талкаланышына алып келери турган иш деп белгиленген. Кыргыз руху гезити болсо, жакшы башчы үйгө айкөл, жоого чеп, жаман башчы жоодо алсыз үйгө бек деген макаланы биринчи бетине басты. Макалада кыргыз бийлиги Кытай, АКШ, Орусиянын алдында алсыз болгону менен оппозицияга келгенде баатыр болуп, камачысын камап, оозун башчысын басып жатат деп жазып чыкты. Ал эми кыргыз туусу гезитинин бүгүнкү баш кесме бар, тил кесме жок деген макаласында азыркы мезгилдерде журналисттерге кол салуу көбөйүп, жаман адатка айланып баратканы айтылып, автор Умаров журналисттерге, жазуучуларга кол салуунун өзү өкмөт менен бийликке каршы чыккандык катары түшүнөм деген. Кыргыз туусунда президенттин уулу Максим Бакиевдин Кытайдагы иш сапары жөнүндө Кытай тажрыйбасы үйрөнүүгө татыктуу деген аталыштагы көлөмдүү макаласы дагы басылды. Анда кыргыз Кытай мамилелерин арттыруу, экономикалык кызматташуу багытында ийгиликтүү сүйлөшүүлөр жүрүп, датка кемин ЛЭП 500 курулушу долбоорунун протоколуна кол коюлганы жазылган. Агым гезити болсо алып кадырын билбес эл деген Темирбек Алымбековдун макаласын биринчи бетке жайгаштырып, акталалык кыргыздын алпы Жеңишбек Райымбековдун саламаттыгынын начардыгына тынчсызданып, мындай дүйнөдөгү бою узун адамга социалдык жактан колдоо көрсөтүү маселесин көтөрүп чыккан. Ушул эле гезит Жогорку Кеңештин Ак Жол фракциясынан депутат ырчы обончу Ибрагим Жунусов кичүү кызы Алинаны күйөөгө бергенин, анын кудасы өнүктүрүү инвестициялар жана инновация боюнча борбордук агенттиктин орун басары Учкун Ташпаев болгон. Үйлөнүү той Алтын Сарай ресторанында өтүп, жалаң министрлер менен депутаттар талсы тепкенинен паркет түшүп кете жаздады, деп Учкай маалымат жазды. Кыскача жаңылыктар ушундай. Айнура, кезекти кайрадан сизге узаттым.
Рахмат. Басма сөз баяндамасын Аманбек Дилденбай сунуш кылды. Бириккен элдер кыймылынын Жалал Абадтагы өкүлдөрү экс-министр Исмаил Исаковдун камалышы артында саясий жүйө бар дешет. Кечээ Жогорку Кеңеш акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Чет өлкөлүктөрдүн жарандары багып алган кыргызстандык жетим балдардын тагдырына кызыккандар барбы? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылып, алайдагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев менен баянышмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер бүгүн. 15-й январь жума, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 8:30 болду. Кезек акыркы кабарларда. Микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Алайда каршылык акциялары күчөтүлөт. Кечээ Сопо коргоно чогулуп жол тоскоор элди милиция кызматкерлери күч менен таркатып, тейилген 4 бузууну чечип кетишкен. Алайлыктар бүгүн кечээкиден да көп топтолуп келишелин билдирип жатышат. Жөө жүрүшкө чыгуу демилгеси да көтөрүлүүдө. 11 январда Бишкек гарнизондук соту мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыраткан. Исаковду актап боштондукка чыгарууну талап кылып, Бишкекте да мөөнөтүс ачкычылык акциясы болуп жатат. Коомдук парламент Кыргызстандагы соңку саясий окуяларга баа берет. Аталган парламент бүгүн жыйынга чогулуп, 2009 жылы өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулашат. Өлкөдөгү азыркы саясий абалга жана адам укуктарына баа беришмекчи. Коомдук парламент 2007 жылы парламенттик шайлоодо Жогорку Кеңештен сыртта калган негизги оппозициялык күчтөр негиздеген. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү кыргызстандык атайын кызматтардын операциясы болушу мүмкүн. Бул тууралуу Казакстандагы Время гезити жазып чыкты. Макалада журналисттин азыр өлүмү толугу менен ачылганы, бирок иштин аягына чыгаруу үчүн Казакстандык тартип коргоо органдарынан колу кыска болуп жатканы айтылат. Эсиңиздерге сала кетсем, 16 декабрда кыргызстандык журналист Павлюктун Алматыда көп кабаттуу үйлөрүн биринде 6 кабаттан колутун таңып ыргытып жиберишкен. Журналист кийин эсине келе албай жатып ооруканада кайтыш болгон. Оппозиция өкүлдөрү муну саясий акция катары баалап жатышат. Эл аралык жаңылыктардан: АКШ зилзаладан жапа чеккен Гаитиге 100 миллион доллар жардам берет. Бул тууралуу президент Барак Обама билдирди. Андан тышкары куткаруу жана гуманитардык иштерге жардам берүү үчүн Гаитиге америкалык аскерлер жөнөтүлмөкчү. Айрым тактала элек маалыматтарга караганда шейшемби күнкү жер титирөөдө 45-50 миң кишинин өмүрүн алып кетти. Ирактын шайлоо комиссиясы 500 саясатчы жана партияны парламенттик шайлоодон четтетти. Көз карандысыз Жогорку комиссиянын жооптуу өкүлү Хамидия Хусейнин ростосунда талапкерлер юстиция жана интеграция комитетинин жообусуна ылайык жарыштан чыгарылган. Алардын Садам Хусейндин БААС партиясына тиешеси бар жоктугу такталган жок. Бирок Ирактын мыйзамдары Садамга ыктаган адамдардын шайлоого катышуусуна тыюу салат. Ооганстандын Урузган вилаятында жан кечти бомба жардырып, беридегиде 20 карапайым адамдан өмүрү кыйылды. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Рахмат. Кабарларды Эленора Бешенбек кызы сунуш кылды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен таанышып алалы. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 15 январда республикада кар жаап жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже жылуу, тоолуңарында 8-13 дараже суук, Чүй өрөөндө 0-5 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, Талас аймагында 1-6 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаап, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жыл согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантып, эми биз кайрадан алайдагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев менен түз байланышка чыгып жатабыз. Жанарбек, саламатсыңарбы? Сиз ошо
саламатсызбы Айнура, мен байланыштамын.
Алайда жүрөсүз, ушул Сопо коргондогу болобу? Алайдагы элдин маанайы кандай?
Мен азыр Сопо коргон айылынын бир канча тургундары менен баарлаша алдым. Кечинде мына 4 боз үйдүн милициялар тарабынан чечилишин жергиликтүү эл абдан кыжырдануу менен кабылдап жатышат да. Менинче бул милициянын кечээки аракеттери Исаковдун жактоочуларын тескерисинче курчутуп аябай эле мындай кыжырдантып койгондой. Азыр эле ошол кечээ митинг өткөн жерге барып келдим. Ал жерден дээрлик отун, суу, казан аяк, боз үйлөр баардыгы алынып салыныптыр. Ал жерде таңертең эле эле бул ички иштер башкармалыгынын автоунаасы келип, милициялар таңертең эле байкоо салып турушат. Буга элдин аябай кыжырдануусу пайда болуп, азыр өз ара сүйлөшүүлөр башталды.
Жанарбек ушул сиз баарлашкан эл арасында болобу, же ушу сиздин оюңузда ушул нааразылык акцияларын жактырбаган элдер барбы, кандай дейсиз?
Жок, мен эч кандай андай пикирди байкай албадым. Бирок элдердин көпчүлүгү үйүнөн чыкпай жатышканын да көрүүгө болот да акция болуп жаткан учурда. Акция болуп аткан учурда дагы көбүнчө жол тоскондор аялдар болуп жатат. Эркектерди четке коюп атышат, себеби дегенде булар атууга дагы даяр, жанагы Аксуу окуясы кайталанып кетиши мүмкүн деп көпчүлүгү мына элдин чыкпай жаткан себебин мен ушул аябай эле бир жүрөгүнүн үчүн алып койгон деп байкадым да. Негизинен карапайым эл менен байланышып көрсөң, Исаковду аябай эле катуу жактап, ушул азыркы бийликке нааразылыгын айтып жатышат көпчүлүгү. Айнура,
Жанарбек, сиз ушул нааразылык акцияларынын уюштуруучулары менен дагы сүйлөштүңүз. Алардын пландары, бүгүнкү эртеңки пландары кандай экен?
Мен азыр эле уюштуруучулар менен жолугуштум. Кечээ аларга да милиция өкүлдөрү мына кылмыш ишин козгойбуз, мыйзамды бузуңар деп абдан катуу коркутуп, үркүтүп өтүшүптүр. Кечинде мисалы мен ошол милиция өкүлдөрү келгенде чакан дарыяны кечип качкан эркектерди дагы өз көзүм менен көрдүм да. Акция уюштуруучулары мына өзгөчө Исаковдун бир туугандарына басым абдан катуу болуп атканын айтып атышат милиция тарабынан. Акция уюштуруучулары эми азыр Курманбек Бакиевке президент деги эле бийлик өкүлдөрүнөн кайрылуудан эч кандай майнат чыкпайт деген чечимге келишти да. Ошондуктан бүгүн кечегиден дагы көп сандагы адамдардын катышуусунда акция кайрадан улана берерин айтып жатышат. Ошондой эле бийлик ар кандай провокациялык жолдорго барышы мүмкүн деп болжошуп, атайын акциянын штабын түзүүнү болжоп жатышат. Анан негизинен ачкачылык жарыялаган кечеги төрт адамдын саны дагы эки эсеге көбөйүшү мүмкүн деп айтып жатышат. Айнура,
Жанарбек, жөө жүрүшкө чыгуу демилгеси да көтөрүлүп жатты эле, ал кандай болуп жатат?
Булар азыр негизинен уюштуруучулар топтолду. Ушул азыр бирок булар карапайым калктын дагы пикирин угууга даярданып жатышат да. Аксакалдарды бул жердеги элдин пикирин угайлы деп жатышат. Жөө жүрүшкө менимче бүгүн чыгышпайт го, себеби дегенде бүгүн ушул абайдын бир канча айылдарын кыдырып, ушул элди ойготууга, нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн аракеттер менен гана алектениши мүмкүн бүгүн.
Жанарбек, ал эми жергиликтүү бийлик кандай жолугушту ошо эл менен, алардын жообу кандай элдин талабына? Жергиликтүү бийликтин
жергиликтүү бийлик эл менен жолугуп, ушул айрыкча мына президент Бакиевдин соңку жүргүзгөн саясатын абдан мактап, анан элди таратуу аракети эч кандай жыйынтык берген жок. Эл аларга тескерисинче абдан катуу нааразы болуп атышат. Себеби дегенде алар ушул президент Бакиевден алгылыктуу жооп алып бергиле Исаков боюнча деген талабын дагы ушул облус бийликтери орундатпаптыр. Ал эми мына райондун акимдерин болсо эл такыр эле укпай жатышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Алайдан кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Жанарбек, кийинки берүүлөрүбүздү дагы бизге маалымат берип турмакчы. Жанарбек, рахмат. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Бириккен элдик кыймылдын Жалабат облусундагы өкүлдөрү мурдагы коргоо министри Исаковдун камалышын саясий буйрутма жана куугунтуктоо деп баалашууда. Ага Ишенбай Кадырбеков, Алекбек Жекшенкулов өңдүү саясатчылардын соттолуп жатышы жана буга чейин министр жана губернатор болгон айрым адамдарга козголгон кылмыш иштери далилдешет. Алар Ак жол партиясынын Ноокен районундагы жергиликтүү лидери Абдрахман Исаков болсо, генерал Исаковдун ишинде саясий өңүт бар деген ырастоолорду четке какты. Кеп кезеги Рыспай Абдраимовдо.
Бектин облустагы өкүлдөрү Исмаил Исаковдун соттолушун саясий буйрутма деп баалоодо. Канат Эрбаевдин ынанымында анын министр болуп турганда өлкөнүн коргоо тармагына кандай эмек сиңиргенин жамы журт жакшы билет.
Эми Исмаил Исаков тууралуу айта турган болсок, мунун албетте туура эмес соттошту. Бул атайын ушул уюштурулган саясий заказ эле. Себеби дегенде Исмаил Исаков министр болуп турганда эмне үчүн ошол иштерди козгобой, иштен түшүп оппозицияга өтүп бийликке сын пикир айтканда гана ушул козгоп атышат да. Бул эми эл деле түшүнүп турат, эл деле билип турат. Андан туура эмес иш болду. Бектин мүчөлөрү дагы кайрылуу кабыл алышыбыз керек. Албетте коргоо уюмун ачышыбыз керек. Үй ачкачылыгы даярлаш керек. Ансыз эч кандай айла жок.
Бектин экинчи бир өкүлү Советалы Сейитбеков экономикалык мүнөздөгү кылмышка шектүү адамдарга административдик жаза чектеп түрмөдөн бошотсо болорун айтты.
Квартираны менчиктештирип алгандыгы үчүн 8 жылга суроо режимге бергендиги бул өтө туура эмес деп эсептейм. Бул жерде саясий куугунтукту коркутуу деп эсептеймин. Адам өлтүргөндө деле 1 жылда чыгып 6 айда чыгып келип атпайбы. Мурунку министрде мына Жекшен Култер, Кадырбектер отурду. Азыркы министрлер, губернаторлор өзүнүн эркин айта албаган ашказандын кулу болуп жүргөн гана адамдар деп эсептеймин. Буларды дагы баки отургузбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эртең Исаковдун тагдыры ушуларда күтүп аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул саясий куугунтукту эгер чындап далилденген болсо условно кестирип административный штраф менен бошотпойсо болотпойчу. Бул кишини өтө чоң кылмышкерлердин катарына тең коюптур.
Бирок демократия деген мыйзам чегинен чыгуу эмес, ал үчүн жоопкерчилик да болуу керек. Мурда чиновниктер соттолбой элгени ырас. Мыйзам алдында карапайым киши да министр да бирдей болгон соң жасаган кылмыш үчүн ар бир адам жооп берүүсү абзел. Азатка ушундай оюн билдирген Ак жол партиясынын Мокен райондогу лидери Абдрахман Исаковдун көз карашында ачкачылык жана саясий акциялар менен элди дүрбөтүү туура эмес.
Соттун чечими чечим бойдон калат. Муну ошол уюштурган адамдар бар. Бириккен эл кыймылы мүчөлөрүнөн бирөө жарым уюштурган. Бул эч кандай саясий заказ дегенге мен кошула албаймын. Азыркы мезгилде ачкачылык жарыялоонун эч кандай деле кереги жок. Менин оюмча ошол ачкачылык жарыялагандарды деле атайын уюштургандар. Исмаил Исаковдун өзүнүн адвокаты болсо керек. Мыйзам чегинде актай албагандан кийин адилеттүү соттун алдында кылган күнөөсү далилденип турат. Ошол себептен соттолуп атат.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Аба толкунунда таңкы азаттык. Кечээ Жогорку Кеңеш акыйкат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизди. Мына ушул өзгөрүүлөр жана өлкөдө болуп жаткан окуяларга байланыштуу кабарчыбыз Айденбек Акмат уулу акыйкатчы Турсунбек Акунга бир катар суроолор менен кайрылган эле. Эмесе назарыңыздарда ушул маек.
Турсунбек мырза, мына бүгүн Жогорку Кеңеште акыйкат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Анын мазмуну тууралуу айтып берсеңиз.
Буга чейин акыйкаттын орун басарларын кандай кызматты иштеш керек, эмнени аткарыш керек, анан кызматтык мөөнөтү канча, 5 жылбы, 10 жылбы, алар кандай жоопкерчиликке тартылыш керек, эгерде доклад өтсө, эгер омбудсман кошо кетсе, алар да кошо кетеби, кетпейби, ушулардын баарын эрептештирдик мыйзам чегинде. Алар мындан кийин алып бермей болушту, мисалы мен сыяктуу эле. Андан тышкары 5 жыл дегени бекитилди. Андан тышкары эгерде мен кетип турган болсом кызматтан, жанагы закон боюнча, бир ошондой жерден киргизип койгон мыйзамбыз. Алар да кызматтан кетет деген.
Акыйкатчынын жылдык баяндамасы парламентте колдоо таппайкалса, ал орун басарлар менен бирге кызматынан кетет деген норма киргизилиптир. Бул акыйкатчынын мындай көз карандысыз баа беришине тоскоолдук кылбайбы?
Бул конечно, бул деген акыйкатчынын көз каранды эместигине толугу менен таасир берет. Ошон үчүн мен толук көз каранды институтун айтуудан алысмын, анткени мага баардык жактан көз каранды эмес аракеттерди көрө албай атам. Анткени мындай норма эл аралык нормаларга туура келбейт, эл аралык пактыларга, конституцияга туура келбейт. Анткени биздин статьянын 6-пунктта жазылып турат, акыйкатчы институту көз каранды эмес, эч бир органга баш ийбеген, өзүнүн пикирин ачык айткан институт деп жазылып турат. А бирок кайра 7-пунктта бизди көз каранды кылып атат. Ошон үчүн бул дүйнөлүк коомчулукка да бир да омбудсменде мындай жок. Ар бир омбудсман институтун башка мамлекеттерде биз көз каранды эмес бул аракет кылат. Ал эми парламент мени болсо мойнума сыйыртма салып кармап турат да.
Андай алып салуу тууралуу сунуштарды четке кагып жатышат.
Ал эми алып салуу боюнча сунуштарды мына өткөндө ушул мыйзам долбоору менен кошо киргизген элек комитеттен өткөн, биринчи окуудан өткөн, анан экинчи окууга жеткирбей алып салышты аны.
Турсунбек Акумырза, мына Исмаил Исаковдун кайтарылган квартира үчүн 8 жылга кесилишин кандай баалап жатасыз?
Бул боюнча биз акыйкатчы институту өзүнчө бир атайын бир маалымат тактабы деп атабыз жакын аралыкта. Мына биздин балдар барып мониторинг кылып атабыз жана акцияларга, башкаларга. Исмаил Исаковдун мен да жакында кирип чыгайын деп атам. Мен ойлойм, конечно, соттун чечимин соттун ишине кийлигише албайбыз, тергөөнүн ишине кийлигише албайбыз. Бирок мен омбудсмен катары айтайын, соттун чечими көп адамдарды аябай нааразы кылып атат. Ошонун ичинде мени дагы как омбудсмен катары. Ал анткени сот чечүүдөн мурун, ушу чечүүдөн мурун кичине көп фактылар менен ойлонуш керек эле да. Саясатчы тандаган ишти эле саясатка айландырып анан чечип койгон өзү көп адамдардын арызын жаратып атат.
Бүгүн экинчи күн ушу 9 киши ачкачылык кармап олтурушат. Алардан акыйкатчы кабар алабы?
Ама акыйкатчы менин балдарым бардыр биринчи күндөн баштап баштан электен баштап ошол жакта жүрүп атат, пресс служба тартып атат. Мен жакында барып кабар алам.
Чоң рахмат сизге.
Акыйкатчы Турсунбек Акун менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Бул маек кечээ 14-январда жазылганын эскерте кетейин.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер 15-январь жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:45 болду. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Коомдук парламент бүгүн Кыргызстандагы соңку саясий окуяларга баа берет. Алайда болсо экс-министр Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантышмакчы. Бүгүн президент Курманбек Бакиев иш сапар менен Чүй облусуна барат. Дордой Динамо футбол клубу Москвада 2 жолдоштук беттешүүдө жеңишке жетти. Кошмо Штаттар зилзаладан жапа чеккен Гаитиге 100 миллион доллар жардам берет. Ооганстандын Урузган вилаятында жан кечтинин жардыруусунан бери дегенде 20 киши набыт кетти. Иракты шайлоо комиссиясы 500 саясатчы жана партияны парламенттик шайлоодон четтетти. Айрым социалдык темаларга кайрылабыз. Акыркы 2 жылдын аралыгында Кыргызстандан 200 чакты жетим балдарды чет өлкөлүктөр асырап алышкан. Алардын айрымдары чет мамлекетке мыйзамсыз негизде жөнөтүлгөндүгү өткөн жылы маалым болуп, учурда башкы прокуратура ишти иликтеп жатат. Чет мамлекеттерге алынып кетип жаткан жеткинчектер коопсуз жайга барышты. Алардын азыркы абалына кызыккан жан барбы? Кененирээк Акан Иманов баяндайт.
Назгүл Турдубекова балдар укугун коргоочулар лигасынын башчысы. Ал жетектеген коомдук уюм өспүрүмдөргө ар тараптуу жардам көрсөтүп, аларды укуктук жактан да колдоп келишет. Азыркы маалда жетим балдарды мыйзамсыз негизде чет өлкөлүктөр асырап жаткандыгы Назгүл айымды да түшөлтүп келет.
Азыркы учурда чынык эле ушул документтер толук эмес, ачык эмес, анан аягын чыкпагандай болот да. Кээ бири башка үйлөргө установленияга өтүп кетти деген статус алышыптыр, бирок ошондой эле ата энесинин укугунан ажырабыз деген чечим жок экен да. Бул чоң проблема Кыргызстанга. Азыр ушул боюнча деген биз изилдөө баштагантабыз, өзүнчө бир атайын изилдөө өткөзөбүз.
Өткөн жылдын жаз айларында кыргызстандык жеткинчектерди чет өлкөлүктөр багып алышына мыйзамсыз уруксаат бергендиги үчүн башкы прокуратура тарабынан 36 кылмыш иш козголгон. Бул мисалдардын айрымдары Билим берүү министрлигинин, жеке нотариустардын жана балдарды асырап алуу боюнча чет өлкөлүк агентстволорунун ортосундагы макулдашуу аркылуу болгондугу аныкталган. 2007-жылдын аягынан өткөн жылдын ноябрь айына чейин 179 өспүрүмдү чет өлкөлүктөр багып алгандыгы такталган. Бирок бул жеткинчектердин 14-үнүн эч кандай документтери жок болуп жатат, дейт Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов.
14-үнүн документи жок, каяка кеткени да белгисиз болуп калган да. Документсиз калган балдар асыроо үчүн эмес, запчасть үчүн кетип аткандай сезилет да мага. Балдардын органдары сатылып аткандай. Бул жерде бир бала кетиш үчүн министр образования, министр здравоохранения, генеральная прокуратура, анан кийин соттор аркылуу кетет экен, баардыгына кол койдуруп чыккан. Ошол жерде күнөөлүүлөрдүн ким экендигин аныкташ керек максатында биз чыкканбыз. Анан азыр мага президенттин өкүлү Жогорку Кеңеште Досал Акпаралиевич айтты. Президент өзү контролго алып атат. Азыркысында андан бери бир да бала кетти элек. Балдарды билиш керек, ал жерде кандай болот,
деди депутат Ибрагим Жунусов. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча азыркы маалда 209 жетим баланы чет өлкөлүктөрдүн жарандары багып алышкан. Учурда тергөө жүрүп, баардыгы текшерилүүдө. Мындан аркы кадамдар соттун чечимине байланыштуу болот, дейт башкы прокуратуранын өкүлү Учкун Каримов.
Соттун чечимен кеткен да балдарчы, установление болупчу. Соттордун чечими туура эмес деп биз прокуратура тарабынан установление менен кайрылганбыз. Сон бузуп бергиле депчи, туура эмес чыккан чечим депчи. Бузуп берсе ошондо биз ошо соттордун да жоопкерчилигин карайбыз. И прокурорлорду да катышкан ошол аларды заключение берген да, алардын да жоопкерчилигин карайбыз да. Иликте уланта берет да. Ошо кайсы сот туура эмес чыгарса, эмне себептен туура эмес чыгарды ал? Билип туруп чыгарганбы? Же билбей калыппы? Ошолорду иликтейбиз да. Ошондон азыр тергөө болуп атат. Анан ким сотко биз кайрылганбыз, ошо 209 баланын үстүнөн баягы сотко биз бергенбиз.
Деди Учкун Каримов. Эл аралык талаптарга ылайык бир өлкөдөн экинчи мамлекеттин жарандарына асырап кеткен жеткинчектер тууралуу ата энесине аз дегенде 6 ай сайын маалымат берип турушу зарыл. Бирок эмнегедир Кыргызстандан алынып кеткен өспүрүмдөрдүн эртеңкисине кызыккан жан байкалбайт. Ал эми өкмөт болсо февраль айында балдарды чет өлкөлүктөр тарабынан асыроо боюнча өз сунушун айтып, мындан аркы кадамдар тууралуу өз программасын сунуштамакчы. Акан Иманов, Азаттык.
Ала толкунунда Азаттык. 13 январда Лейлик районунун Тажикстан менен чектешкен жаңы жер айыл округунун 40 жаштагы тургуну Муратов Усманали кутурмага окшогон белгилер менен аймактык ооруканага түшүп, бир күнгө жетпей каза болгон. Ал эми анын аялы жана кызын да ит тиштеп алгандыктан аларга алгачкы жардам көрсөтүлүп, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынышты. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн жылдын ноябр айынын акыр ченинде жол буну иттиштеген Лейлик районунун жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургуну Муратов Усманали жергиликтүү дарыгерлерге кайрылган. Бирок бул окуя эч кимге маалымдалбастан ошол боюнча калып кеткен. 13 январда оорусу өтүшүп бейтапканада каза болду. Андан кийин ит каап алган аялы жана кызы азыр ооруканага жаткырылып, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Облустук ветеринардык кызматтын башчысы Эркин Таштановдун айтымында, мындан 40 күндөй мурда 40 жаштагы атуулду ит тиштеп алгандыгы тууралуу маалымат жергиликтүү өмүр сакчыларына билдирилген. Алар болсо аймактык ооруканага жолдомо берүү менен чектелип, башка эч жака маалымат беришкен эмес.
Ноябрь айынын акыркы чылымдарында да күчү белгисиз бир ит контакт болуптур да. Ветеринардык кызматка дагы, медиктерге дагы эч бир кабар бербей жүрө берген. Анан бул окуяны ошол жердеги баягы наемный ветврач медиктерге алып барып фаптагы кызматкерлерге жолуктурат, направление берет дагы. Ошол жерден баягы медиктердин баягы действиясы токтоп калат да. Бул сеске дагы баягындай информация берген эмес, направлениени да күтүлгөн эмес, эч ким билбейт дагы. Үйдөгү аялы менен балдарын тиштейт, алар дагы эч кимге айтпайт,
дейт облустук ветеринардык кызматтын башчысы Эркин Таштанов. Ал эми Кадамжай райондук санепит көзөмөл борборунун баш дарыгери Ысмайыл Карабаев болсо, Баткен облусу боюнча кутурмага шектүү киши келсе, анын аныктамасын чыгара турган вирустук лабораториянын жоктугу аны билүү үчүн Ош облусуна барууга туура келери көйгөй экендигин айтып кайрылган.
Адамды анализини тактоо үчүн биз Ош областтык санеп көзөмөл борборунда вирусология лабораториясы бар, ошол жака жөнөтөбүз. Бизде Баткен областында адамдын анализинен кутурма бар же жок деп чыгаруу үчүн лабораториябыз жок,
деди Кадамжай райондук санепит борборунун баш дарыгери Ысмайыл Карабаев. Чек арадагы жаңы жер айыл өкмөтү өткөн жылдары өлкөдөгү эң жакшы айыл өкмөт катары кирешелүү деп таанылып, өлкө жетекчисинен сыйлык наамдарды да алган болчу. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо, акыркы 2 жылдан бери аймакта жол буну иттерди атуу да болбогондугун, жергиликтүү бийликке бул маселе боюнча кайрылышкан учурда каражат жок деген жооп алышканын да айтып беришти. Ал эми айыл өкмөтүнүн орун басары Абдымиталип Алимбеков болсо, жол буну ит атуу мезгил мезгил менен жүрүп турган. Элдер бизге кайрылышкан эмес да. Бүгүн мына ошол ишти баштап жатабыз, дейт.
Азыр эмдөө иштерин, атуу иштерин баштады. Буга чейин деле жол буну иттер атылып турган, азыр эми кутурмалардын алдын алуу боюнча ушул атуу иштери башталды. Бүгүн башталды,
дейт жергиликтүү бийлик өкүлү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын толкунундасыздар. Эми бул күн тарыхта рубрикабызга орун берели. КПСС борбордук комитетинин биринчи катчысы Никита Хрущев 1957 жылдын 15 январында Кыргызстанга иш сапар менен келген. Бул күнү Франция падышасы Филипп II 1200 жылы Париж университетин негиздеген. Лондондогу Британия музейи 1759 жылдын 15 январында ачылган. Архив материалдарына караганда, лондондук Джеймс Этерингтон 1797 жылдын 15 2 январь күнү көчөгө буга чейин калк көрбөгөн жаңы баш кийимдин түрү цилиндр кийип чыккан. Укук коргоо кызматкерлери жаңы баш кийимден кыйкым таап, анын ээсин 50 фунт стерлингге айыпка тартышкан. Лондондук телефон компаниясы 1880 жылы Британиянын биринчи телефон китебин жарыялаган. Телефон китебине 255 абоненттин ысымы киргизилип, ал кийинки басылмалар үчүн өрнөк катары кызмат кылган. Москва менен Лондон шаарларын кошкон телефондук байланыш болсо 1936 жылы жүзөгө ашырылган. Советтер Союзунда 1939 жылы бүткүл союздук калк каттоо иши башталган. Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрү үчүн салынган Пентагон имаратынын курулушу 1943 жылдын 15 январында бүткөрүлгөн. Курулуш иши 16 айга уланып, ага 83 миллион доллар сарпталган. Кошмо Штаттардын президенти Ричард Никсон 1973 жылы бул күнү Американын түндүк Вьетнамдагы аскер операциясын токтоткон. Португалия 1975 жылы Анголанын эгемендигин тааный турганын билдирген. Тоолу Карабактагы улут аралык жаңжалды басыш үчүн 1990 жылдын 15 январында советтик аскерлер Азербайжанга киргизилген. Бүгүн 15 январь жума. Республикасынын жаштар иши боюнча департаменти жарыялаган Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка сынак уланууда аталган департаменттен билдиришкенде талапкерлердин документтери февраль айынын соңуна чейин кабыл алынат. Ал эми сыйлыкты тапшыруу аземи мартта болот. Бул сынак туурасында кененирээк Кереметтүк уктуруубуздан Айжан Шыбытоева айтып берет.
Кыргыз Республикасынын жаштар иши боюнча департаменти жарыялаган 2000 жылдан бери өткөрүлүп келген сынак буга чейин жаштар сыйлыгы деп уюшулса, өткөн жылдан тартып өлкө башчысынын жарлыгына ылайык Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлык деп аталып калган. Уюштуруучулар кабарлагандай, сынакка республиканын бардык аймактарынан, ар кыл тармактан 35 жашка чейинки жарандар катыша алат. Ал эми сынактын талаптары туурасында жаштар иши боюнча департаменттин өкүлү Бермет Кеңешова буларды билдирди.
Бул негизи протокол ушул премияга талапкер деген өзүнүн иштеген жеген жеринде болобу, же окуган жагында болобу, же чыгармачыл уюмдан болобу, ошенден сунуш протоколун алып келиш керек, протоколдун жыйынын чечимин алып келиш керек. Андан тышкары чыгармачыл мүнөздөмө алып келиш керек да, андан тышкары өзүнүн автобиографиясы, авто мүнөздөмөсү керек да.
Сынакка катышууну каалагандардын документтери февралдын соңуна чейин кабыл алынат. Аларды атайын түзүлгөн комиссия карап чыгат. Бермет Кеңешованын айтуусунда комиссиянын курамын кыргыз элине белгилүү ишмерлер түзөт. Бүгүнкү күнгө чейин сынактын талапкерлеринин саны 100 жеткен. Уюштуруучулар кабарлагандай, алардын көпчүлүгү көркөм өнөр адамдары. Мына ушул талапкерлердин катарында жаш актриса Альбина Имашева да бар.
Бул жаштар сыйлыгы боюнча кыргыз кинематографисттер союзу тапшырган документинде кино боюнча. Мурун 2008 жылы эл аралык Шанхай кинофестивалында аялдардын эң мыкты ролун аткаргандыгы үчүн деген наам менен сыйлык алган. Ошондой эле ошол эле кино боюнча кыргыз киносунун отличнигы деген медаль менен сыйланган. Тапшырган себебим ушул мүмкүн кыргыз кинематографисттер союзу ушу жаштар сыйлыгына, Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгына татыктуу деп эсептесе керек дейм да, анан документтерин чогултуп ошол жака тапшырган.
Ал эми сыйлыктын алгачкы лауреаттарынын катарына кирген кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрө Гиманалиева мен үчүн бул сыйлыкка жетүү оңойго турган жок дейт.
Бул мамлекеттик жаштар сыйлыгы жаңыдан ачыла эле ошол телевизордон кеткенден баштап эле мен ушул документтеримди бере баштагам да, анан тилекке каршы мен катары менен бир 5-6 жыл такыр ала алган жокмун да. Анан кийин мен ошол 4-3 жолу бергенде мен жөн эле дипломант болдум. Анан кийин мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты болуп ошол 40,000 акча менен статуэтка менен лауреат болдум да. Ошондуктан албетте бул лауреатство ушундай мамлекеттик сыйлыктар ошол ырчыларга демине дем кошуп берет да. Анткени ошол өзүңдүн ушунча жылдан бери чыгармачылык ишиңди кылып аткан эмгегиңди бир четинен ушул өкмөт тарабынан баалагандай болот да.
Сыйлыкты тапшыруу аземи март айына белгиленүүдө. Ал эми байгелер 11 номинация боюнча ыйгарылмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу каармандар, уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Алайда бүгүн экс-коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери нааразылык акциясын улантышат. Кечээ Сопу коргондо нааразылык акциясына чыккан элди милиция кызматкерлери таратып жибергенден кийин төрт боз үйдү чечип кетишкен. Коомдук парламент бүгүн кыргызстандагы соңку саясий окуяларга баа берет. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү кыргызстандык атайын кызматтардын операциясы болушу мүмкүн деп жазып чыкты казакстандагы Время гезити. Дордой Динамо футбол клубу Москвада эки жолдоштук беттешүүдө жеңишке жетти. Кошмо Штаттар зилзаладан жапа чеккен Гаитиге 100 миллион доллар жардам берет. Бул тууралуу президент Барак Обама билдирди. Шейшемби күнкү жер титирөө 45-50 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти деп маалымдалууда. Анын күчү 7 балга жеткенин эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы дүйшөмүнүн таңына чейин коштошот. Мага Бишкектен бүгүн Максат Ахматжан уулу жана Прагадан Михаил Шульц техникалык жардам беришти. Бүгүнкү күнүңүздү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.